Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ខែមេសា ឆ្នាំ 2020 នេះ ខ្ញុំ សុបិន្ទា និង សហការី នៅ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខណ្ឌ ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ពី រដ្ឋធានី Washington.នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សានិងការរើសអើងពលរដ្ឋអាមេរិកតាមកំណត់អាស៊ីបានកើនឡើងជាច្រើននៅក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកពាក់ព័ន្ធបារម្ភការពិសាគ្រឿងស្រវឹងជាក្រុមនាំឲ្យការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ខ្ពស់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យវៀតណាមប្រែក្លាយពីប្រទេសទទួលជំនួយទៅជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះជាលោកត្រាំគ្មានការអត់ធ្មត់ក៏ដោយក៏ការបើកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីនឹងមានក្នុងពេលច្រើនខែទៀតលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលដែលអំពើហិង្សានិងការរើសអើងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីបានកើនឡើងជាច្រើននៅក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្រុមអ្នកជំនាញវិស័យអប់រំសិក្សាធិការស្នើឲ្យចាត់វិធានការរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតអ្នកជំនាញទាំងនោះមើលឃើញថាជំហរថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលើវិបត្តិសុខភាពសកលនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបញ្ឆេះឬបញ្ឈប់ហិង្សានិងការរើសអើងទាំងនោះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី
ជំនាញវិស័យអប់រំសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សានិងការរើសអើងដែលបានកើតមានឡើងលើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងគ្រាដែលវីរុសកូវីដ-19កំពុងតែរាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួបប្រជុំតាមបណ្ដាញអនឡាញកាលពីដើមខែមីនាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជាពិសេសដើម្បីកុំឲ្យវាបន្តរាលដាលដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងពេលខាងមុខលោក Peter Tan Kau អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែសាលារៀននៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ប្រចាំនៅទីក្រុង Los Angeles យល់ថាពលរដ្ឋអាស៊ីត្រូវបានគេប្រែជាលេសដើម្បីទម្លាក់កំហុសដាក់ក្នុងគ្រាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ
-19 in many respects it's challenged us in a lot of different ways there's a great deal of anxiety and fear regarding the
ជំងឺ COVID-19 បានបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់យើងជាច្រើនមានការអន្ទះសានិងការព្រួយបារម្ភសុខភាពជំងឺ COVID-19 ក៏បានប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកផងដែរហើយក៏មានសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាជាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំង
ជាច្រើនបានរងការវាយប្រហារលើរាងកាយនិងពាក្យសម្ដីទាំងនៅក្នុងជីវភាពធម្មតានិងតាមបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានការជៀសវាងហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីផងដែរគេហទំព័រក្រុមប្រឹក្សាផែនការនិងគោលនយោបាយអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលតាមដានហិង្សាដែលបានកើតមានក្នុងអំឡុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានចងក្រងនៅករណីចំនួនជាង 1,100 ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កាលពីចុងខែមីនារហូតដល់ដើមខែមេសាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺសុខាហាឱសថស្ថាននិងសង្កាត់ដែលពួកគេរស់នៅអ្នកស្រី Nancy Gutierrezជាប្រធាននិងនាយកនៃបណ្ឌិតសភាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃទីក្រុងញូវយ៉កយល់ថាពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទេនៅពេលដែលនិយាយដល់សមភាពនិងការស្វែងរកកន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងពេលកន្លងមកចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតសំខាន់លើក្រុមពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងអាមេរិកាំងដើមកំណត់អេស្ប៉ាញជាដើមហើយនេះក៏ជាដើមចមនៃការឈានទៅការរើសអើងនៅពេលមានវិបត្តិដូចនេះអ្នកស្រី Nancy បានបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងលក្ខខណ្ឌលើអ្នកដតីពេលដែលមានរឿងរ៉ាវមិនល្អកើតឡើង
You know, we are too afraid to hold the mirror to ourselves, and so in turn, we point fingers. It happens when elementary students go to middle school.
លោកអ្នកដឹងហើយថាយើងខ្លាចពេករហូតដល់មិនហ៊ានកាន់កញ្ចក់ឆ្លោះមើលខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមចង្អុលអ្នកដទៃរឿងនេះគឺដូចជាពេលដែលសិស្សបឋមសិក្សាដែលចូលរៀនថ្នាក់មធ្យមសិក្សាហើយបែរជាមកបន្ទោសគ្រូថាអន់វាជានិន្នាការរបស់យើងដែលយកអ្នកដទៃមករងទោសជំនួសហើយក្នុងករណីនេះគឺបន្ទោសពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកយ៉ាងអយុត្តិធម៌
ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 33,000 នាក់និងមានអ្នកឆ្លងសរុបជាង 67,000 នាក់នេះបើតាមការចងក្រងរបស់សាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល John Hopkins គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រជំងឺនេះមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះជាកំហឹងនឹងការស្អប់ខ្ពើមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Pedro Nogueira នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែសាលារៀននៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ប្រចាំនៅទីក្រុង Los Angeles យល់ថាអំពើហិង្សានៅ Nogueira បានបន្ថែមថាវោហារសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដែលមានដូចជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកបានបន្ថែមបន្ទុកដោយសារតែការហៅវីរុសកូវីដ-19ថាជាវីរុសចិនឬវីរុសហានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Nogueira បានយល់ថា
I think it's very important that all of us and this is especially important for those of us who are not Asian speak up and call this
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នានិងជាពិសេសអ្នកដែលមិនមែនអាស៊ីឲ្យហ៊ាននិយាយចេញនិងនិយាយឲ្យចំបញ្ហានិងទទួលស្គាល់ថាការលំអៀងដូចនេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់និងអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នោះគឺការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ចេញរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្នុងពេលដែលយើងដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតនេះគឺយើងកុំងាកមកឆ្លោះគ្នាហើយយើងកុំទម្លាក់កំហុសលើក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះ
លោក Tommy Chang អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងនៃសាលាសាធារណៈទីក្រុង Boston និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈវិធិសាលារៀនសាធារណៈទូទៅលោកគឺជាវាគ្មិនដែលមកពីសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកលោក Tommy បានខិតខំបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពខ្លះពីវាគ្មិនខាងដើមដោយលើកឡើងថាមិនត្រឹមតែពលរដ្ឋអាស៊ីទេគឺអ្នកស្បែកខ្មៅនិងអាមេរិកឡាទីនក៏ត្រូវបានគេផាត់ចេញពីការពិភាក្សាដែរដោយយកលេស
tendency whether it is the way we're raised or is something that's been reinforced in us when we were young to just turn the other cheek and not speak up
ខ្ញុំគិតថាមាននិន្នាការដែលបណ្ដាលមកពីវិធីដែលយើងធំធាត់ឡើងនឹងអ្វីដែលបានបណ្ដុះក្នុងខ្លួនយើងឲ្យញៀកចេញពីក្មេងដល់តីនិងមិនហ៊ាននិយាយនៅពេលដែលមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធនឹងនិន្នាការនោះហើយក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកខ្ញុំក៏ទទួលខុសត្រូវក្នុងការនិយាយនិងដើរតួជាសំឡេងដ៏សកម្មមួយដែរ
ក្រុមវាគ្មិនក៏អំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននឹងតាមក្លំមើលការប្រើប្រាស់ភាសាហើយត្រូវឈរលើការពិតនិងព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវនិងអំពាវនាវឲ្យមានដឹកនាំខាងផ្នែកអប់រំសិក្សាធិការត្រូវរៀបចំដើម្បីបង្ការបញ្ហានេះនៅពេលដែលសាលារៀនបើកបវេសនកាលឡើងវិញដោយសារតែក្មេងៗខ្លះប្រហែលជាបានឮពីឪពុកម្ដាយឬបណ្ដាញព័ត៌មានដែលកុំឲ្យវារៀបដាល់ដល់គ្រូនិងសិស្សដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីពីព្រោះបញ្ហានេះនឹងមិនទៅណាបាត់ភ្លាមៗទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្លាប់បានប្រកាសថាការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនជាកំហុសពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកទេហើយថាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវការពីសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Andrew Yang អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានកំណើតអាស៊ីបានចាត់ទុកអំពើហិង្សាទាំងនោះថាជាបាតុភូតមួយគួរឲ្យខកចិត្តនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីដើមខែមេសានេះលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រប់គ្នាមានកង្វល់ពីអនាគតនិងគិតថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្នាដែរប៉ុន្តែបែរជាមកត្រូវបន្ថែមការកើតឡើងនៅភាពប្រទូសរាយនិងអរិយភាពដែលមានចំពោះពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកទៀតរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Malcolm Sage VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការចងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់ណាស់ណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងអ្នកតស៊ូមតិមួយចំនួនខណៈមានការចម្លងវីរុសកូវីដ-ពួកគេជំរុញការហាមឃាត់លក់គ្រឿងស្រវឹងមួយរយៈអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងរឹតបន្តឹងការជួបជុំគ្នាពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមសហគមន៍ខណៈរដ្ឋាភិបាលបានបិទក្លឹបកំសាន្តកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេនិងបៀការ្ដិនជាដើមលោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសង្គមបានបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាទៅលើការបន្តពិសាគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នាក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកំពុងញោមញៀននៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-ដែលបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់មនុស្សលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នាងាយនឹងបង្កការឆ្លងដោយសារពេលដែលស្រវឹងអ្នកពិសាអាចភ្លេចភ្លាំងស្មារតីមិនមានអនាម័យត្រឹមត្រូវដូចជាការលាងដៃឬក៏អាចមានភាពស្និទ្ធស្នាលប្រកៀកប្រកិតគ្នាលោកបន្ថែមថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក៏នឹងធ្វើឲ្យសុខភាពជាធានការដែលល្អបំផុតសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះគឺបិទមិនអោយលក់ស្រាបៀរមួយរយៈសិនក្នុងពេលដែលប្រទេសឬសកលលោកមិនទាន់ដោះស្រាយវិបត្តិមេរោគកូវីដ-នេះបាននៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក
គ្រប់គ្រាន់ទេពពុះប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់មិនយល់ញើសនឹងការអប់រំទេពពុះគាត់មើលងាយជំងឺជាដើមនោះអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានវិធានការច្បាប់បន្ថែមទៅដូចជាខ្ញុំលើកអំបញ្ញមិញទីថាជាវិធានការមួយថាក្នុងអំឡុងពេលកូវីដគឺហាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងជាដើម
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិន័យក្រុមហ៊ុនដែលបន្តផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិមេរោគកូវីដ-នេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នាក្រោមរូបភាពបិទក្លឹបកំសាន្តកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេនិងបៀការ្ដិនជាដើមចំណែកពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានសម្រេចលុបចោលពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេនាពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញអត្ថបទណែនាំសុខាភិបាលមួយក្នុងគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-ថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមិនអាចទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានសារធាតុអាល់កុលជាពិសេសការប្រើប្រាស់ច្រើនហួសហេតុនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធការពារភាពស្មនិងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនៃការទប់ទល់នឹងជំងឺឆ្លងជាច្រើនអង្គការសុខភាពអន្តរជាតិដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសប្រមាណបង្កើនហានិភ័យនៃរោគសញ្ញាខូចខាតប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដែលជាកម្រិតធ្ងន់សឹងស្មើនឹងជំងឺ COVID-19 អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការជួបជុំ ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបន្តកើតមាននៅតាមសហគមន៍លោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា IDEA ជំរុញឲ្យផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងមួយរយៈ
ខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះការនៅជិតគ្នាហើយការផឹករួមគ្នាមនុស្សច្រើននឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៃការឆ្លងវីរុសCOVID-19 អញ្ចឹងនិយាយថាមានការបារម្ភផងដែរដែលបងប្អូននៅតែហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងការចម្លងនៃវីរុសកូវីដនេះខ្ញុំមានការខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងពិសេសនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍នៅតាមកន្លែងមួយចំនួនដែលបងប្អូនរស់នៅ
ក្នុងតំបន់អាញាធរទីក្រុងបាងកកបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាដើម្បីបញ្ជាការជប់ជុំគ្នាក្នុងពេលចូលឆ្នាំនៅប្រទេសថៃចំណែករដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវក៏បានដាក់បំរាមលើការលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅជប់ជុំបងប្អូននៅស្រុកកំណើតក្នុងគោលដៅបញ្ជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សម្រាប់ក្រុមកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏នៅបន្តផឹកគ្រឿងស្រវឹងជុំជុំគ្នានៅតាមបន្ទប់ជួលរបស់ពួកគេផងដែរដែលនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថា
យើងមើលនៅបន្ទប់ជួលគឺគាត់មិនដោតទេមិនហៅថាដែរគាត់នៅតែហូបចុកដដែលប៉ុន្តែដូចជានៅកន្លែងរោងចក្រអីគាត់មានការជុំជុំដែរប៉ុន្តែតូចគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនបន្តិចតែយើងឃើញនៅបន្ទប់ជួលអីដូចជាមិនមានការវិវត្តអីល្អទេ
លោកបន្ថែមថាកម្មករក៏នៅបន្តធ្វើដំណើររួមគ្នាជាក្រុមហើយពីគ្នាផងដែរលោកបន្តថាបើសិនមានការឆ្លងក្នុងចំណោមកម្មករនោះគឺស្ថានភាពនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងលោកយ៉ងគឹមទួលទៀនគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នានោះការឆ្លងរីករាលដាលជាមិនផុតទេ
អ្នកដែលប្រជុំគ្នាផឹកស៊ីនៅតាមពួកបាទហើយបើសិនជាពួកគាត់នៅតែបន្តការផឹកស៊ីទៀតឬក៏នៅក្នុងនោះមានចំណោមនោះមានអ្នកណាដែលឆ្លងហើយនោះគឺនឹងចម្លងទាំងអស់ហើយអានឹងហើយជាបើថាឆ្លងពីក្រុមអ្នកដែលពិសាគ្រឿងស្រវឹងបាទគឺនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងហ្នឹងគឺទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទទៅថ្ងៃអនាគតណាបាទ
លោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងហើយងាកមកបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីវិធីការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19លោកមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងខ្ញុំថាជាវិធានការដ៏ប្រសើរគឺត្រូវតែមានការរឹតបន្តឹងឬក៏ការដាក់កម្រិតទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមសហគមន៍ឬក៏ហាមការលក់ដូរនៅក្នុងមួយរយៈពេលនេះទៅបាទក៏ជាការផ្សើដែរបាទ
លោកអឹមសុធិរិទ្ធនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងការនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited មានប្រសាសន៍ថាការបិទលក់គ្រឿងស្រវឹងมันគួរកាត់ឡើងនៅពេលនេះទេពីព្រោះมันទាន់មានការឆ្លងជាសហគមន៍នៅឡើយ
នៅក្នុងកលវិទ្យាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះស្ពឹងនឹងអត់មានការឆ្លងរៀនអាចសហគមន៍ការដែលទាមទារឲ្យបិទលោកគ្រឿងស្រវឹងយើងបានជួយច្រើនទៅដល់ការស្ពងដល់រដ្ឋបាលរបស់ទីតែយើងគន់នៅចង់រៀងចឹងតែបើទាំងជារីកថាបាលវិញជាងការយើងយើងទៅដាក់មិត្តហើយក៏យើងធ្វើតាមនឹងដែរ
ទោះជាយ៉ាងបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% រួចទៅហើយដោយសារពិធីជប់ជុំផ្សេងផ្សេងត្រូវបានលុបចោលដូចជាពិធីរៀបការជាដើមករណីសរុបនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុប122កត់មកត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមេសាចំណែកអ្នកជាសះស្បើយមាន98អ្នកដែលស្មើប្រមាណ 80% នៃអ្នកឆ្លងទាំងអស់យោងតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងភ្នំពេញនៅលើ Facebook កងកម្លាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានបានផ្ដើមចុះអបរំប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នាឬក៏រៀបចំពិធីកំសាន្តសប្បាយចាក់ភ្លេងរំខានអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាកងកម្លាំងនគរបាលសង្កាត់បឹងកក់មួយក៏បានចុះទៅណែនាំអ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមួយក្រុមដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចាក់ធុងបាសច្រៀងរំខានគេឯងលោកកឹមស៊ីណាតមេប៉ុស្តិ៍សង្កាត់បឹងកក់មួយបានប្រាប់ VOA ថាអាញាធរបារម្ភពីសុខភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទើបត្រូវចុះអបរំណែនាំមិនឲ្យមានការជប់ជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងបង្កការរំខានដល់អ្នកក្បែរខាងក្នុងមូលដ្ឋានលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ច បានខិតខំរត់បន្តឹងការជួបជុំទ្រង់ទ្រីធំនិងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នា
មិនលក់បន្តទេតែយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅតាមមូលដ្ឋានបន្តការជួបជុំណាតាមថយការជួបជុំក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំហ្នឹងយើងការពារខ្លាចគាត់ស្ដងអីគ្នាហ្នឹងណា
ដោយឡែកលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែកាត់បន្ថយការជួបជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសលទ្ធភាពឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោករដ្ឋមន្ត្រីព្រមានថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19នឹងត្រូវកប់ចោលភ្លាមៗតែម្ដងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យសពតាមប្រពៃណីដោយសពដងនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បានឧបត្ថម្ភម៉ាស់ការពារឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនឧបករណ៍ពាក់ការពារផ្នែកសុខាភិបាលនានាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនិងដោយសារករណីឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅកម្រិតមួយទៀតដែលបន្តជារហូតមកបានជាធ្វើឲ្យវៀតណាមមានលទ្ធភាពវិវត្តខ្លួនពីប្រទេសទទួលជំនួយទៅជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយវិញលោកភីសុភិតាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលជួយប្រទេសឯទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នោះទេដោយស្ទាក់សម្លៀកបំពាក់ផ្លូវការនិងពាក់ម៉ាស់ការពារឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុប5នាក់បានចូលនៅលើវេទិកាមួយក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមេសាហើយបានអបអរសាទរក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានប្រកាសថាពួកគេបានឧបត្ថម្ភម៉ាស់ការពារឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបក្រៅពីការផ្ដល់ម៉ាស់ការពារចំនួន5សែនប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជូនជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រទៅឲ្យប្រទេសចិនកម្ពុជានិងឡាវកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីនេះនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ប្រដាប់ប្រដាការពារផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមឈានដល់ស្ថានភាពមួយដែលជួយដល់ប្រទេសដទៃទៀតផងដែរដោយមិនគិតតាមទម្លាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាប្រទេសទទួលជំនួយឥឡូវនេះកំពុងបង្ហាញថាខ្លួនក៏អាចជាប្រទេសអ្នកស្រី Petra Sigman អគ្គនាយកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាសូមអរគុណដល់ការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលជាមិត្តរបស់យើងយើងគួរបន្តរួមសាមគ្គីគ្នាហើយបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះនៅក្នុងសារបង្ហោះមួយទៀតអ្នកស្រី Sigman បានបង្ហាញរូបថតរបស់អ្នកស្រីពាក់ម៉ាស់ការពារនិយាយអរគុណដល់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានចិត្តសប្បុរសឧបត្ថម្ភម៉ាស់ការពារឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្របពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខ្វះខាតច្រើននៅម៉ាស់ការពារនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទីផ្នែកគ្រប់គ្រងសម្ភារៈអ្វីខ្លះដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចផលិតបានទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកខាងចាត់ចែងកិច្ចការគ្រាមានអាសន្នបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានបង្កើតការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដើម្បីដឹកប្រដាប់ប្រដាវិជ្ជសាស្ត្រឲ្យបានឆាប់រហ័សពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ថែមពីលើការដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទាំងនេះមកពីប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងហុងឌូរ៉ាស់ជាដើមស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺនិងក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតញ៉ានដានដែលជាសារព័ត៌មានផ្លូវការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានរាយការណ៍នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថានេះជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមដឹកជញ្ជូនប្រដាពាក់ការពារខ្លួននិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតនេះបានអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសឲ្យផលិតប្រដាវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការនាំចេញទៅលោកឯក្រៅប្រទេសអត្តបទក្នុងគេហទំព័រកាសែតនេះបានកត់សម្គាល់ថាមានឱកាសមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវការទិញម៉ាស់ការពារប្រភេទ N95 ចំនួន500លានវ៉ែនតាពាក់ការពារភ្នែកចំនួន10លាននិងស្រោមដៃ1000លានគូទោះណាជាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសជាតិមួយកំពុងអភិវឌ្ឍហើយមានសេដ្ឋកិច្ចតូចជាងរដ្ឋ California ក៏ដោយក៏ការរួមសំកត្តាមួយចំនួនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះបំពេញការខ្វះខាតខ្លះដែលបណ្ដាលមកពីភាពអាសន្នបន្ទាន់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19ប្រទេសវៀតណាមបានចាត់វិធានការយ៉ាងលឿនចំពោះភាពអាសន្ននៃជំងឺនេះដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះនៅទៀបដែលមានចំនួន260ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមេសាហើយស្ថិរភាពនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអាចជួយប្រទេសឯទៀតបានប្រទេសដែលមានគណៈបកតែមួយនេះបានបញ្ជាឲ្យមានការបិទការដើរហើរនៅទូទាំងប្រទេសហើយបានប្រម៉ាយប្រម៉ូទធនធាននិងមនុស្សដែលក្នុងនោះមានទាំងបុគ្គលបានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបង្កើនការផលិតម៉ាស់ការពារឲ្យបានដល់5លានក្នុងមួយថ្ងៃក្រៅពីមានប្រវត្តិដែលប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រទេសវៀតណាមមានសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់ដោយរោងចក្រផលិតកម្មរោងចក្រទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានស្រាប់របស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការបង្វែរផលិតកម្មរបស់ពួកគេទៅជាផលិតប្រដាប់ប្រដាវិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់ជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Win Group ដែលជាមហាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមផលិតប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមនិងប្រដាប់ស្ទង់សីតុណ្ហភាពរាងកាយជាលើកដំបូងអ្នកស្រី Le T23 ដែលជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Win Group បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាក្រុមហ៊ុន Win Group មានប្រៀបដោយសារមានរោងចក្រផលិតឡានផងនិងរោងចក្រផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចផលិតគ្រឿងបន្លាស់ធំៗនិងគ្រឿងយន្តបានក៏ដូចជាអាចផលិតគ្រឿងបន្លាស់ដែលពិបាករកនិងគ្រឿងបន្លាស់តូចៗផងដែរដូចជាបន្ទះឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាដើមសហសេវកម្នាក់របស់អ្នកស្រី Le T23 បាននិយាយថាប្រដាប់ប្រដាវិជ្ជសាស្ត្រនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសក្រៅនៅពេលអនាគតពីព្រោះក្រុមហ៊ុននេះចាប់ផ្ដើមលក់ឧបករណ៍វិជ្ជសាស្ត្រឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមរហូតដល់បំពេញសេចក្តីត្រូវការគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសជាមុនសិនលោកវៀនវៀតគួងដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Win Group បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រគល់ប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមចំនួន 5,000 គ្រឿងឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែមេសានេះហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចផលិតប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមរាប់ម៉ឺនគ្រឿងក្នុងមួយខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូជាលោកត្រាំគ្មានការអត់ធ្មត់ក៏ដោយក៏ការបើកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនឹងកើតមានក្នុងពេលច្រើនខែទៀតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តដោយតទៅអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់គឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19លោកថ្លែងដូចនេះគឺរួមទាំងការបង្កើតកញ្ចប់មូលនិធិនិងការបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមមេដឹកនាំក្នុងតំបន់រួមមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Teleconference នោះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកឈៀងវណ្ណរតប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានៅប្រហែលថ្ងៃនេះគឺកាលពីថ្ងៃគីដូចមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី36តាម teleconference ហើយនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3មានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងប្រទេសចិនបាទហើយអញ្ចឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID ជាសកលហ្នឹងអញ្ចឹងលោកមានឃើញលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះអំពីកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះបាទបា
ទសូមអរគុណចំពោះកិច្ចប្រជុំទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការធ្វើនៅការស្មារតកម្មគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិហើយនិងថ្នាក់តំបន់ឲ្យវាស៊ីគ្នានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះហើយទូតនីតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំថាកិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈធ្វើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏តាមអនឡាញហ្នឹងជាលើកទី1ហើយនិយាយចំទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាស៊ានលោក3ដោយសារតែនេះគឺជាកលវិស័កពិសេសហើយពុំអាចធ្វើជាលក្ខណៈផ្ទាល់បានដូចគេធ្វើតាមអនឡាញទោះបីតែធ្វើអនឡាញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបានខិតខំនៃការដឹកនាំអាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបូក3នឹងដែរនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាតំបន់ទាំងមួយហ្នឹងក្នុងទាំងមូលហ្នឹងអាចនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
ដូចជាអ្វីខ្លះបាទដូចជាអ្វីខ្លះជួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងឃើញថាបានបង្កើតនៅថៃ ASEAN Response Fund គឺមូលនិធិរបស់ ASEAN ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង COVID ជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងទី2គឺបង្កើតនៅយន្តការជំរុញនៅការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានតាម real time ឲ្យជន់ពេលតកតទៅនឹងជំងឺ COVID ហើយនឹងជំរុញនៅយន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាជួនម្ការនៃកិច្ចជួយសុខាភិបាលរបស់អាស៊ាននិងអាស៊ានបូក3នឹងជាដើម
បាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង560លានអ្នកហើយអញ្ចឹងមើលទៅមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការឆ្លងរីករាលដាលធៀបទៅនឹងដូចជាអឺរ៉ុបក្តីឬក៏ប្រទេសអាមេរិកក្តីតើនៅមានតួលេខយ៉ាងណាខ្លះទៅលោកអាចមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយទៅថ្ងៃអនាគតទៀតតើវាអាចនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងនៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណា
យើងមើលពីនិន្នាការឬក៏ដូចជាចរន្តនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺអមតំបងតាមទីគឺមជ្ឈមណ្ឌលកា epicenter ហ្នឹងគឺនៅប្រទេសអឺរ៉ុបហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺ epicenter ហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងពុំអាចទុកទាយបានថាតើបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក epicenter ហ្នឹងអាចត្រឡប់មកអាស៊ីវិញឬក៏ទៅទ្វីបណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលវាពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមើលជាស្ថិតិបច្ចុប្បន្នតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបើប្រៀបធៀបជាមួយអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយទេបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីដូចថាវិធានការនៅកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសជិតខាងដោយសារទី1ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងហើយទី2បារម្ភហើយនិងអាយុជីវិតឬក៏ផ្នែកសុខាភិបាលផងអញ្ចឹងមើលពីជ្រុងប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញតើទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក្តីហើយនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនឹងក្តីប្រៀបធៀបទៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងតើវិធានការនោះយ៉ាងម៉េចហើយដូចថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID ឬក៏ virus corona នេះបាទ
នេះគឺជាវិបត្តិប្រព័ន្ធមួយបានន័យថាទាំងវិបត្តិសុខាភិបាលសាធារណៈវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងវិបត្តិអាចឈានទៅដល់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនថែមទៀតហើយវាទាមទារនៅគោលនយោបាយមួយតែមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោះស្រាយទាំងបញ្ហាសុខភាពអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈចរិតជាប្រព័ន្ធនឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងទៅបានចេញនៅគោលនយោបាយជាប្រព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយបើយើងមើលពីអត្រានៃការកើនឡើងករណីថ្មីកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលដូចជាមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ ក៏ប៉ុន្តែហានិភ័យនៅតែខ្ពស់នៅឡើយទេយើងនៅរង់ចាំមើលមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ខាងមុខតើមានករណីថ្មីពីឡើងឬក៏យ៉ាងណាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រទេសថៃហើយទៅចំនួននៅដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាង 3,000 ហើយម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនហ្នឹងជាង 5,000 ហើយប្រទេសថៃហ្នឹងជាង 3,000 ដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនដោយពីភាពជាមួយកម្ពុជាយើងនៅកម្រិតទាបហើយប្រទេសដែលមើលទៅដែលអាចថាជាករណីជោគជ័យដែរនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងសូម្បីតែប្រទេសវៀតណាមមានព្រំដែនជាប់មួយប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកម្រិតនៃការកើនឡើងជំងឺឆ្លងហ្នឹងក្នុងកម្រិតទាបគឺប្រហែល300ករណីតែប៉ុណ្ណោះហើយអត់ទាន់ដូចអត់ទាន់មានអ្នកស្លាប់ទេនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងអាចនិយាយចំទៅប្រទេសវៀតណាមអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែរទាក់ទងនឹងការជំងឺហ្នឹងបាទ
បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការឆ្លងតិចអញ្ចឹងដូចនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងឃើញតែជាង100ករណីហើយដូចថាកម្រិតនៃស្លាប់ហ្នឹងវាដូចអត់មានសោះអញ្ចឹងមានជនបរទេសឬក៏អាចថាមានជនជាតិខ្មែរដែរប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងមើលទៅបញ្ហាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចថាធ្វើប្រហែលទេដូចថាគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេថាបើអត់មានឆ្លងអីអញ្ចឹងហើយឬក៏អីអញ្ចឹងតើត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងបើការ
មិនអាចធ្វើប្រហែលបានទេគឺព្រោះថាជំងឺនេះវាអាចនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងវាអត់មានស៊ីមតុមនៅអត់មានករណីថ្មីមួយទឹកពីអតីតជាពិសេសពីអតីតទៅមុខទៀតអាហ្នឹងស្ថានភាពវាអាចធូរស្រាលក៏តែយើងនៅតែប្រយ័ត្នរហូតទី2មកវាប្រហារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយ៉ាងនេះដូចប្រទេសចិនក៏មានការប្រយ័ត្នខ្ពស់ដែរព្រៃខ្លាច់នឹងរលកទី2មកវិញអញ្ចឹងទីអានឹងនិយាយចំទៅយើងត្រូវត្រៀមអបអីក្នុងសម្បល់ភូមិនឹងគឺរយៈពេលយូរទាំងសុខាភិបាលសាធារណៈទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមនឹងបាទ
ដូច
្នេះគឺជាសម្បល់ភូមិស្មុគស្មាញហើយត្រូវការរយៈពេលយូរបាទ
បាទលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីការរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងពីខាងដូចថាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេស3ដែលអាស៊ានបូក3ហ្នឹងមានដូចជាចិនជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធតែប្រទេសដូចថាជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាខាងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងពួកគេអាចជួយយ៉ាងណាទៅមកដល់តំបន់អាស៊ីលោកបានរៀបរាប់ខ្លះប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់លម្អិតថែមទៀតតើមានបញ្ហាអីទៀតដែលអាចដូចថាប្រទេសទាំងនេះអាចនឹងជួយមកដល់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីគ្នាអាស៊ានមាន10ប្រទេសហ្នឹងហើយជាពិសេសចិនខ្លួនឯងហ្នឹងដែលបានកើតជំងឺហ្នឹងមុនគេអញ្ចឹងបា
ទយើងឃើញថាប្រទេសបូក3ជាពិសេសចិននិងជប៉ុនហ្នឹងបានជួយដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលនូវជំនួយយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិននិងជប៉ុនដូច្នេះនឹងគឺជាទូនីតិមួយសំខាន់ទាំងផ្នែកសម្ភារៈសុខាភិបាលទាំងចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាធនធានមនុស្សហើយនឹងថវិកាដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានជាប្រទេសដែលប្រទេសបូក3នឹងមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយចំណេះដឹងផ្នែកការស្រាវជ្រាវផ្នែកវ៉ាក់សាំងផ្នែកការព្យាបាលក៏វាឈានមុខដែរអញ្ចឹងទីបទពិសោធន៍ហើយនឹងសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេសផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅគឺថវិកាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅមិនឲ្យមានកញ្ចប់នៅក្នុងតំបន់មួយកញ្ចប់ថវិកានៅក្នុងតំបន់មួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកំពុងជួបប្រទះហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ចង្វាក់ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងកម្អោយក៏អត់អួរខ្លាំងអញ្ចឹងទីវាអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងស្បៀងសន្តិសុខស្បៀងហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងនេះធ្វើឲ្យលំហូរនៃស្បៀងហើយនឹងឧបភោគហើយនឹងសម្ភារៈបរិក្ខារផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងក៏មកមានរអាក់អួរនៅក្នុងតំបន់បាទ
បាទនៅក្នុងវិធានការមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលទៅឃើញថាដូចថាមានការបើកចំហនៅត្រង់ការនាំទំនិញចេញចូលហ្នឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសតំបន់វិញនៅតែមានការបន្តអញ្ចឹងដែរហើយ រោងចក្រនៅកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការនៅខេត្តមួយចំនួនឃើញថាមានរហូតដល់ 95% អាចនឹងកំពុងតែធ្វើការអីចឹងតើនៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់តើវាមានស្ថានភាពស្តៀងគ្នាចឹងទេការបើកចំហផ្នែកខ្លះហើយនឹងការរឹតបន្តឹងទៅផ្នែកខ្លះអីចឹង
និយាយចំទៅនៅក្នុងគោលយោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចចរន្តផលិតកម្មយើងហ្នឹងក៏មកវារអាក់អួលខ្លាំងអញ្ចឹងទេវិស័យមួយចំនួនដែលយើងនៅរក្សាបានដំណើរការទៅធម្មតាក៏មកវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាវិបត្តិនេះវាមិនត្រឹមតែជាវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនោះទេក៏តែវាឈានទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចរន្តផលិតកម្មនឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងវិស័យសំខាន់គឺគេនៅតែធ្វើការធម្មតាទេជាពិសេសវិស័យ Telecom ហ្នឹងជាដើមផ្នែកទូរគមនាគមន៍ផ្នែកធនាគារហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពជាធម្មតាទេបាទ
បាទសូមអរគុណជូនលោកឈឹមនៅពេលនេះតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាឬថាវាក់សាំងការរោគឬក៏ការប្រជែងគ្នាក្នុងការរវាក់សាំងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសមួយចំនួនតើបានរកឃើញខ្លះហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងណាអំពីរឿងនោះ
តើតោងនឹងវាក់សាំងវាត្រូវការរយៈពេលមួយគឺធម្មតាវារយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏អាចជាង1ឆ្នាំហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេគិតថាជំងឺនឹងនឹងអាចដោះស្រាយបានឬក៏មកភាពល្អប្រសើរនៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងគេត្រៀមទៅដល់ចុងឆ្នាំឬតាមឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងទេនិយាយចំទៅសម្រាប់ភូមិនឹងគឺវេឆ្ងាយបន្តទៅមុខទៀតហើយការប្រុងប្រយ័ត្ននៅតែមានទម្រាំតែវ៉ាក់សាំងនឹងចេញមកអញ្ចឹងយើងអាចសង្ឃឹមថាអាចចុងឆ្នាំនឹងឬតាមឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺពិបាកនឹងទូទាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែជំរុញនៅការស្វែងរកនៅវ៉ាក់សាំងដើម្បីព្យាបាលជំងឺនឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវ៉ាន់តើចុងក្រោយលោកមានពាក្យអ្វីបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមសូមជឿ
ខ្ញុំចង់ពី19ហ្នឹងជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មកវាធ្លាក់ទុនខ្សោយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទេធ្វើឃ្លាមកឲ្យចរន្តផលិតកម្មនឹងតែមានហើយការងារប្រដាប់ជាពលរដ្ឋនៅតែមានកុំឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងពេកទី2គឺខំនៅតែប្រយ័ត្នជានិច្ចជាពិសេសរក្សានៅអនាម័យហើយនឹង social distancing កុំលៀតសង្គមនឹងបាទនៅធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នរហូតបាទ
មិនអាច
ប្រហែសបានទេបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមអរគុណដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកចង់បើកសាររដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអំពាវនាវឲ្យមានការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញសិនលោក Rob Gaver រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយច្រើនដងថាលោកចង់បើកសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតខាងសេដ្ឋកិច្ច មិនដើមមកពីបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការមិនអោយនៅជិតគ្នាដែលបានត្រូវអនុវត្តជាការតបនឹងការរៀបក្បាលសកលនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាលោកបាននិយាយច្រើនដងថាប្រទេសយើងមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីបិទទេនេះមិនមែនជាប្រទេសមួយត្រូវកសាងឡើងសម្រាប់បិទទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលសាធារណៈបាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាការចាត់ដាំដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដោយសវត្ថភាពនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរខុសតាំងពីប្រទេសចិននៅទីនោះមេរោគវីរុសនេះហាក់ដូចជាបាក់កម្លាំងបង្ហាញថាដំណើរការបើកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមិនមែនងាយស្រួលដូចបើកកុងតាក់ទេនៅខាងក្នុងរដ្ឋបាលនេះហាក់ដូចជាមានការដឹងច្រើនជាងមុនថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានដំណើរការយឺតយូរក្នុងរយៈពេលច្រើនគួរសមគឺយូរជាងការយល់ឃើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅទៀតបំណងរបស់លោកដែលចង់ឃើញមានមនុស្សពេញវិហារគឺសាសនានៅក្នុងពិធីបុណ្យ Easter នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមេសាបានត្រូវចាត់ទុកជាទូទៅថាគ្មានភាពប្រកបនិយមទេហើយការអំពាវនាវឲ្យមានការកម្រិតការនៅឃ្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមដែលបានត្រូវនិយាយជាថ្មីច្រើនដងដល់លោកតាំមិនបានត្រូវគេធ្វើតាមទេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមេសាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចចុងខ្ពស់របស់លោកត្រាំបាននិយាយថាពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលសាធារណៈនឹងណែនាំសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបន្ធូរបន្ថយបែបណានិងនៅពេលណានៅទឹកខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ថយការរាលដាលនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាលោក Larry Kudlow ដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេដ្ឋកិច្ចនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយទស្សនវិស័យ political ថាគឺសុខភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលនឹងជំរុញឲ្យមានសក្តីសម្បត្តិខាងវិជ្ជាសាស្ត្រនៅទីនេះគឺជាសក្តីសម្បត្តិតក្កិននឹងវិជ្ជាសាស្ត្រលោកខិតលោកបាននិយាយថាលោកមានសុខភាពនិយមនិងសក្តីសង្ឃឹមថានៅក្នុងរយៈពេលពី4ទៅ8អាទិត្យយើងនឹងអាចបើកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីហើយថាកម្លាំងមានមេរោគវីរុសនេះនឹងចុះថមថយយ៉ាងច្រើនកាត់ក្រែនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News លោកខិតលោកបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីចង់បើកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដោយឆាប់រហ័សតាមដែលលោកធ្វើបានហើយយើងគ្រោងចាត់វិធានការខាងផ្ទៃក្នុងហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដារឡើយដល់អំពីការពិភាក្សាគ្នាទាំងនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនតាំងមានបំណងប្រកាសប្រជាធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលមុននោះសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការបើកប្រទេសថ្មីអាចធ្វើឲ្យរយៈពេល8អាទិត្យស្នើដល់លោកផាត់ឡូមានភាពសុខភាពទេនិយមខ្លាំងពេកកាលពីដើមខែមេសាវិទ្យាស្ថានអភិរក្សនិយម American Enterprise Institute បានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ពីសរសេរដោយពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលសាធារណៈមួយក្រុមដែលមានរួមបញ្ចូលលោក Scott Gottlieb ដែលជាអតីតស្នងការមន្ទីររដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់លោក Trump ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2019ដែលបានបង្ហាញផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រាប់ការបើកប្រទេសជាថ្មីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ជារបៀបដោះស្រាយមួយជាជំហានជំហានដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសអាមេរិកនឹងវិលត្រឡប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញនៅពេលដែលសមត្ថភាពធ្វើតេស្តប្រជារាស្ត្រដើម្បីរកមេរោគវីរុសកូរ៉ូណានិងការព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនពួកអ្នកនិពន្ធសេចក្តីរាយការណ៍នេះស្នើដំណោះស្រាយមួយមាន4ដំណាក់កាលដើម្បីបើកប្រទេសជាថ្មីនឹងធ្វើការប្រឹងប្រែងសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយការរាលដាលជំងឺសាកលក្នុងពេលអនាគតមកតាមផែនការរបស់ពួកអ្នករៀបចំរបាយការណ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី1ដែលនៅក្នុងនោះការរឹតបន្តឹងអំពីការនៅឃ្លាតពីគ្នាខាងសង្គមកំពុងត្រូវប្រើជាវិធានការគ្រាមានអាសន្នមួយដើម្បីពន្យឺតការរាលដាលមេរោគវីរុសនេះនៅពេលដែលការធ្វើ test នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ជ ំនួនពិតប្រាកដនៃពួកអ្នកឆ្លងជំងឺនេះនៅតែមិនទាន់ដឹងហើយមន្ទីរពេទ្យមានបន្ទុកធ្ងន់ហួសហេតុឬមួយមានការប្រឈមប្រឆាំងថានឹងមានបន្ទុកខ្លាំងពេកដែរដោយសារមានអ្នកជំងឺច្រើនដំណាក់កាលទី2នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីជាលំដាប់តាមតំបន់ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានកត្តាសម្រាប់ធ្វើអន្តរការទៅកាន់ដំណាក់កាលទី2នៅឡើយទេបើតាមការសិក្សាសាជានេះរដ្ឋមួយអាចចូលក្នុងដំណាក់កាលទី2ដោយសុវត្ថិភាពបាននៅពេលណាខ្លួនមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ4លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះគឺតកតថយអ្នកមានផ្ទុកមេរោគ virus នេះឲ្យបានជាប់លាប់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់14ថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងរដ្ឋអាចជាបើពួកអ្នកជំងឺទាំងអស់ដោយសុវត្ថិភាពរដ្ឋនេះអាចធ្វើតេស្តមនុស្សទាំងអស់ដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ហើយរដ្ឋនេះអាចឃ្លាំមើលដោយសកម្មនៅពួកអ្នកជំងឺនិងអ្នកដទៃទៀតដែលអ្នកជំងឺទាំងនេះបានទាក់ទងជាមួយនៅពេលនេះគ្មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជានៅក្នុងតំបន់ដែលចំនួននៃករណីអ្នកជំងឺថ្មីថ្មីបានចាប់ដើមចុះថយក៏ដោយក៏ការមិនទាន់មានការធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេការខ្វះខាតប្រដាប់ប្រដាការពារខ្លួននិងប្រដាប់សម្រាប់ជួយដកដង្ហើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះច្រើនណាស់បង្ហាញថាប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្រព័ន្ធសម្រាប់ការតាមឃ្លាំមើលដោយសកម្មនៅពួកអ្នកមានផ្ទុកមេរោគនេះនិងដើម្បីតាមដានពួកមនុស្សដែលអ្នកជំងឺចាក់ទងកំពុងត្រូវអភិវឌ្ឍដំណាក់កាលទី3ដែលនៅក្នុងនោះការរឹតបន្តឹងអស់នឹងត្រូវដកចេញស្ថិតនៅឆ្ងាយណាស់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាការធ្វើដូច្នេះយ៉ាងទឹកបំផុតតម្រូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាខាងការព្យាបាលរោគដែលកាត់បន្ថយភាពសាហាវនៃមេរោគ virus នេះដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានឬជាការល្អជាងនេះគឺការយល់ព្រមឲ្យមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺនេះតែម្ដងបើតាមលោក Gottlieb ថាជាការពិតជាក់ស្ដែងគឺអាចរំពឹងថានឹងមានការរឹបឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញរហូតដល់ពេលណាមានថ្នាក់វាក់សាំងយកជាតាបានមួយអាចត្រូវអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានការស្ងប់ចិត្តអំពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញហើយលោកថានេះជារឿងដែលអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំទៀតឬអាចលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាពីដំណាក់សប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសាក្នុងកម្មវិធី Face the Nation នៃទូរទស្សន៍អមេរិកា CBS លោក Gottlieb បាននិយាយថាបរិបទណាមិនទាន់មានថ្នាំបាក់សាំងនោះសន្តិសុខមានដំណើរការត្រឹមតែ 80% តែប៉ុណ្ណោះលោក Gottlieb បាននិយាយថារឿងមួយចំនួននៅឡើយមានតទៅទៀតហើយមនុស្សនឹងឡើងនាំគ្នាទៅចូលរួមក្នុងសន្តិសុខមនុស្សម្នាឡើងទៅក្នុងកន្លែងប្រកួតប្រជែងឬកន្លែងប្រគំតន្ត្រីទៀតហើយគេនឹងឡើងទៅមើលកុនច្រើនដូចមុនទៀតទេហើយគេនឹងមិនធ្វើដំណើរតាមនីយកម្សាន្តដូចមុនទៀតហើយហើយក៏មិនទៅលេងនៅសួនកម្សាន្ត Disneyland ដូចមុនទៀតហើយហើយយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការនេះនៅពេលនេះអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតាអំពីរបៀបដោះស្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នមួយដើម្បីឲ្យបានបច្ចេកវិទ្យានេះយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះតាមពីប្រតិចិនបង្ហាញថាលោក Gottlieb និយាយត្រូវនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានលុបចោលបំរាមនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ដែលនៅទីនោះមានរោគ virus នេះបានលេចឡើងដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែទោះណាជំនាញសេចក្តីខាងការអំពីជោគជ័យដោយពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានដែលអះអាងថារួមចាក់ឧស្សាហកម្ម97%បានបើកវិញហើយក៏ដោយក៏របាយការណ៍បណ្ដាញឆ្លើយព័ត៌មាននិយាយថាមានអ្នកធ្វើការតែប្រមាណ 60% ប៉ុណ្ណោះដែលទៅធ្វើការវិញតាមមានសកម្មភាពធម្មតាឡើងវិញនៅតំបន់ខ្លះអាចនាំឲ្យមានមេខានីណាពួកមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងមានជំនឿថាពួកគេមានជោគជ័យក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានការរៀបដាល់ខាងនៃរោគនេះ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅមានការបន្ធូរការធ្វើដំណើរជំងឺ COVID-19 បានរឹតឡើងវិញដែលតម្រូវឲ្យមានការរឹតបន្ថែមទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៅពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមហាវិទ្យាល័យ TH Chan ខាងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានហាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងរយៈពេលរហូតដល់2ឆ្នាំដែលនៅក្នុងនោះការរឹតបន្តឹងឲ្យនៅឃ្លាតពីគ្នាខាងសង្គមនឹងត្រូវអនុវត្តតាមកន្លែងនៅពេលដែលតំបន់ខ្លះប្រឈមនឹងការមានការឆ្លងជំងឺនេះឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. To the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းမတော်ရရှိမှရှင်။ Washington မြို့တော် VOA American တန်ကနေ2020ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်စနေညပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ကနေ10:00အထိလိုင်းဒိုမီတာ31 32 51နဲ့လိုင်းလက်မီတာ